murumva radio Ijwi rya Amerika. Ubizwi rya Amerika ribandanya ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi namwe mu gitangura kutwumviriza twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Igume na Fidel Niyongabo izo nyoboye ibiganiro byo muri uyu mwanya. Uyu munsi ndi kwa gatandatu itariki 10 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'2018. Uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini. Inyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara gishimikira ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'abarundi. Amakuru yo mu biyaga binini mu Burundi, umugwi w'igihugu wigengurije rw'agateka ka muntu SNIDH usaba abo vyega kuraba ko hari imvo zotuma abarundi bahunga muri uno mwaka w'2018. Jean Baptiste baribonekeza ayoboye uwo murwi yabishikirije mu kiganiro y'abamenyesha makuru ejo ku munsi wa gatanu i Bujumbura. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Nziman.
Naho yemeje kumutekano mu gihugu wifashe neza, Jean Baptiste baribonekeza arongoye umugwi w'igihugu wigengurije ejo gatika ka muntu SNIDH abajijwe kubitigiri ishirahamwe mpuzamakungu rirabiz'impunzi ku isi yose riheruka gushikiriza ko giteza abarundi bangana n'ibihumbi 50 bazohunga Burundi muri uno mwaka wa 2018. Uyu arongoye SNIDH yishuye ko bigoye kuvuga ibitigiri z'abahunga mu gihe guhunga bishika giturumbuka, akibaza icyo Arsenal yafatiye ko kugira itangaza ibyo bitigiri.
Kwe ibyo tuzi nuko mu bijyanye no guhunga nta utegura guhunga musanzu muri cyo gihe nakubwiye ati je nzohunga mu mwaka uza hotakugwa ibikenewe byose kugira ngo umuntu ntahunge, kubera ko ntazi ibyo iryo shyirahamwe riba gishinyikije mu kugira iyo projection. Nta kinini nabivuga ku mugabo. Icyo tuzi nuko kenshi guhunga si integuro, guhunga biraduka kubera umuntu abona yuko ahari adatekaniwe hanyuma agahunga. Nta singingo ufata yo guhunga, ahunga kubera ko aho uri bitagishoboka. Muri cyo gihe rero biragoye kuvuga ngo mu mwaka uzaza bahunze abasha mu mwaka uriya bahunze abandi nk'abari.
Uyo arongoye SNIDH aravuga ibyo kogwa hamwe ibyo Arsenal shikiriza byo babivise aho bifatiye. Jean Baptiste baribonekeza yemeza ko ababijejwe boca baraba bagatorera umuti ibituma abantu bashobora guhunga mu Burundi.
Ahanini igikwiye gukorwa ni uguheza rero umuntu akasuzuma umuzamo w'abanyagihugu akavuga ati none ngahantu habuziki canke hari habuziki, ni ikihe kintu cotuma abantu bahunga, kubera kenshi abantu bahunga intambara mvuga twe tubona umutekano uhari kandi abantu bashobora no guhunga inzara nazo nyine byahari canke no mu za Kirundo na Muyinga. Naho nyene umuntu agafata inyigo kugira ngo abantu bafite ubuzima bwumvikana kugira ngo ntihagire umuntu ahunga kubera inzara murembe canke uruzuba, kandi n'umutekano ugakomeza gutimbatazwa ku mpande zose kandi abantu bagatunganizwa ku mpande zose kugira ngo aho bari bumve ko batekaniwe muri icyo gihe ntacyo tuma umuntu yumvira ko abantu bahunga.
Ikindi kibazo cyabajije muri icyo kiganiro umugwi wigengujeje agateka kazina muntu waremesheje kubamenyesha makuru na makenga aheruka gushikirizwa n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI. Aho uyu munyamabanga yavuze ko atewe impungenge n'ingingo ya Leta y'u Burundi yo guhinyanyura ibwirizwa nshingiro muri SNIDH, babibona nk'impanuro zamaze tangwa kugira ibintu bigende neza.
Irya tangazo twararibonye muri kano kanya nta bintu disco rivuga ko kiretse kuvuga yuko ONI n'ugwego ukomeye ruraba bihugu byinshi byo ku isi gushikiza amakinga rero n'ikintu cyumvika. Nibaza ko ni nk'inkebuzi cyari kugabisha kugira ngo abari ko barabikora rero babitunganye neza ku byo bizoza bitunganiriza bose. Niko dufata ujya butumwa umunyamabanga mukuru wa ONI.
Umugwi SNIDH ujeje gatika ka muntu wemeje ko urajwe ishingwa n'urudandazo rw'abantu rwasubiye kwibonekeza mu gihugu cy'u Burundi. Uyu mugugu gatera ibyatsi hote rwarigize iminsi yibonekeza rikorwa n'ababyeyi cyangwa ababanyi ku bana. Bibukije ibyabaye ububanza aho abana bahambwe babona kuko bashya ibigori mu murima. Igitega muri komini Taba aho abana babiri baciwe ibikonjo bagirizwa kwiba mu murima w'ibigori. Imabaye mu ntara ya Cibitoke aho umugabo yaturiye ikiganza cy'umwana wiwe amuhora gukora mu nkono. Mukanyosha aho umwana yacumiswe imbuga itana nyina wiwe amuhora ko yazigije inkono. N'uwundi mwana agwaye mu mutwe yishwe n'inzara kubera ababyeyi biwe bamwimye ifungurwa iminsi myinshi. I Bujumbura, Raymond Nziman, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ku munsi wa gatanu w'indwi iheze twarabashikirije inkuru y'abagabo batatu bo muri sekiteri ya Giti mu karere ka Gicumbi mu ntara yo mu buraruko bw'u Rwanda bapfunguwe by'agateganyo bari bamaze imyaka 26 mu munyororo. Igihe yabagendera uretse kuganira nabo ubwabo, umumenyeshamakuru wacu Asumta Kaboyi yaganiriye n'abagore babo aratubwira uko babayeho muri iyo myaka 26.
mu kigano cyacu ubushize twasuye bamwe mu baturage bo mu murenge wa Giti mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Twaganiye n'abagabo batatu bari bamaze gufungurwa by'agateganyo nyuma y'imyaka 26 bari bamaze muri gereza, batubwira uko basanze imiryango yabo. Ese ni buri mugore washobora kwihanganira ubuzima burimo n'ibigeragezo yahura nabyo mu gihe umugabo we yaba atari mu rugo igihe kirekire? Uyu munsi turavugana n'abagore babo batubwira uko byari byifashe barasigaye bonyine. Kumvisha umugore ko umugabo we yakatiwe igihano cy'urupfu cyangwa cya burundu akaguma amutegereje biza ni nk'inzozi. Kubyihanganira bishoborwa n'abaki? Umudamu witwa Nzamwita Kuze Trifina yari yarashakanye na Ntarindwa Rauriyani, umwe muri batatu baherutse gufungurwa. Bari bamaranye umwaka umwe ubwo yafungwaga mu mwaka w'1992. Mu minsi mike ishize ubwo naganiraga na Ntarindwa yatubwiye ko umugore we atitwaye neza ndetse ko atajyaga amusura muri gereza. Ibyo ni ibintu yemeza ko byamubabaje cyane n'ubwo ubu yatanze imbabazi.
Ubwo rero naraje ngiwe nsanga umugore yitwaye nabi nsanga byaye kabiri.
Ubu turi kumwe nta kibazo dufite, kandi nabo yabyaranye nabo barabemera. Nubwo ariko bari iwanjye bagomba kuba bari iwanjye, ntabwo yansubiretse umukecuru wanjye niba wandwanyeho n'abarumuna banjye baransura. Mbese ni nako gakosa yakoze ariko nta kundi byagenda mu buzima, imbabazi narazimuhaye byararangiye.
Mu myaka 26 ntabwo yarusuye?
Yansuye mu mwaka umwe gusa wonyine, naho indi yose ntiyigeze ansura. Nabwo yansuye aza kumbaza inka zari kwa mukecuru wanjye agira ngo nzimuhe, byararangiye. Nubwo yaziriye akarangiza ariko ntacyandakaza kuba narabonye imbabazi nanjye bakampa imbabazi nkataha. Nanjye rero nagombaga kuzimuha nta kundi byagenda.
Ntarindwa yaje kumenya ko intandaro yo kudasurwa n'umugore we yatewe n'uko yari yarashatse abandi bagabo ndetse bakabyarana. Nyamara Nzamwita Kuze Trifina aganira n'Ijwi rya Amerika yavuze ko ubuzima bubi yagize umugabo wamaze gufungwa aribwo bwamuteye gushakisha abandi bagabo.
N'ubundi byageze hagati kubera ko n'amasambu yaramaze kugenda, ibintu byose binshiranye bigeze hagati kumusura biranga kubera ubushobozi bukeye. Naho nabwo namwangaga ni ukubera ubukene kamasambu zaramaze kuyajyana
babandi
amaze kuyagiteza cyamunara baza bateza cyamunara abwo rero kumugemura n'ubundi buri cyo mugemura nceke nege bakava ngo no kumwanga kandi samwa kubera ubukene abana babyaye nyuma.
Yumvise ngo araje wari gyo yashatse abandi bana bari byari nti byaguteye kantu
hana nimfite ikibazo nyine none se yoguye mu cyaha ubwo nuko nyine usaye mbabazi
urazisabye iyo jambo rero risohoye mu kanwa kawe
nibyo wakoze nawe baguhaye imbabazi nanjye ugomba kubyihanganira.
Uyu mugore Nzamwita Kuze yari yarabyaranye n'umugabo we Ntarindwa umwana w'umukobwa. Kuba atarigeze asura umugabo we muri gereza byatumye umwana wabo agera imyaka 26 atarabona se. Uyu mukobwa uwamaze gushaka akaba afite abana babiri yabonanye bwa mbere na se Ijwi rya Amerika ryabasuye.
Uyu ni umwana wanjye n'umukobwa wanjye.
Wasize nyina mutwite?
Afite indahe.
Nibwo bwa mbere mubonye?
Nibwo bwa mbere mubonye.
None se ntabwo yazaga kugusura muri gereza?
Rika.
Nge narashatse.
Ariko wumvaga ko ufite papa wawe?
Wumvaga ko mufite.
Nubwo mu bwana bwe n'ubwa mbere ubu tubonanye.
Wewe ntanubwo nawe umuzi.
Ubu se nari kuzahura nawe mu nzira nkamumenya.
Nyine bambwiye ko yaje bajya kuza bari bashyize babimbwira mbwa ati papa wanyu ari buze. Nerekaraga numvaga ari inzozi kuko kuva mvutse ntabyo nzi kuvuga papa. Ntabwo nzi nyine papa mu rugo. Nge papa wanjye ni sogokuru ubyara mama. Niwe nita papa no ku ishuri hose niwe wari uzwi ko ari papa. Numvaga nta cyizere cyo kuvuga wenda azafungurwa.
Muri Giti umwe gusa niwe wasanze umugore we akimutegereje. We yemeza ko yabifashijwemo no gusenga kuko yemerera ko ibishuko bitari byoroshye.
Kuko iri hejuru biriho byose. Nge niyo nizeye gusa ndavuga nti noneho nakiye ibyo ngibyo ahasigaye naho Imana nigomba gukora.
Kugira ngo wihangane ntabakurambagije hagati aho byagenze gute?
Nge rero ibyo ni ibintu birebire kuko nyine ubundi yasize wumva nari mfite abo bana. Ubwo ngiye narebye ndavuga nti noneho mbese ubu urabona ntibyabura amajwi aba ari menshi. Ariko noneho ndavuga nti ntabwo abana banjye bashobora kubura se ngo nanjye bambure ndiho. Ntabwo nari kuregama ubwo icyemezo nafashe icyemezo cyo kurera abana banjye nta kindi.
Iki kibazo cy'abagore babona abagabo babo bafunzwe bagahita bishakira cyangwa bakabyarana n'abandi bagabo nticyabonetse mu murenge wa Giti gusa. mu gihe twashakishaga bafunguwe by'agateganyo bari barakatiwe igihano cy'urupfu cyaje guhindurwamo icya burundu twavumbuye byinshi. Hari umugabo umwe wo mu murenge wa Nzige mu karere ka Rwamagana nabo yari ku rutonde rw'abafunguwe. Twaramushakishije ariko ntitwamenya aho yagiye amaze gufungurwa. Abaturanyi be batubwiye ko umugabo yafunzwe nyuma y'igihe gito, umugore akagurisha byose akigendera. Ibintu benshi bafata nko guhemuka birenze kamere. Bagororwa basaga 350 baherutse gufungurwa by'agateganyo, harimo barindwi bari barakatiwe gufungwa burundu. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turabashimiye inshuti zacu mudahengeshanya gukurikirana radio Ijwi rya Amerika. Ubu tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika isamirana ni Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Joe Diane nahazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya. Ikaze inshuti bakunze
okugira abakorore bongere kuko nubwo ni zari zihari ntizitubumbye vure murabye
idolare 12 ntizodushikana kwisoko ibiciro byaraduze kare nk'agapfuko ku muceri twakagura idolare 25 ubu tukagura idolare 28 cyangwa 29.
Aba ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda. Iyo kambi iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bavuga ingene bakiringa ingo ya HCR igabanya imfashanyo bahabwa ku munsi yavanywe ku madolari 15 ikajanwa kuri 12. Turabigaruka ko handi hato muraba hagufi yanyu mugumize ku murongo
iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.
Hanyu mu ntara
na Kajo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Impunzi z'abarundi zahungiye mu kambi ya Rusenda ndari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zakiranye akababaro kenshi ingingo y'ishami rya ONU ribitaho HCR ryo kubaganiriza amafaranga ribafashisha ku munsi. Ayo mafaranga yavanywe ku madolari 15 washirwa ku madolari 12. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika ejo bacumva iyo ngingo bati ubuzima bugiye kuturambira no kuturusha. Inkuru ya mugenzi wacu muri Congo Vedaste Ngabo.
Ingingo kugabanya amafaranga y'ishyirahamwe rya APA mu gihe risanzwe ritanga ku mpunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu Rusenda yasohotse ku gicyamunsi cyo kuri uyu wa gatatu nyuma y'inama umuyobozi wa APA mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Madamu Makena Walker yagiranye namwe mu mashyirahamwe akorera muri iyi nkambi hamwe n'abaserukira impunzi z'abarundi. Muri iyi nama APA yafashe ingingo yuko guhera muri uku kwezi kwa gatatu izagabanya amafaranga yo guhahisha yari isanzwe yigenera buri mpunzi kubera amikoro make iri shyirahamwe fite. Aho ayo mafaranga azava ku madolari 15 akagera ku madolari 12. Izi mpunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu Rusenda zikaba zitakiriye neza icyemezo cya PAMU cyo kugabanyirizwa amafaranga yo guhahisha, dore ko izi mpunzi zari zisanzwe zitaka inzara kubera amadolari 15 zihabwa ugereranyije n'uburyo ibiciro bihagaze ku masoko.
Genda byakiriye nabi kubera n'izari zisanzwe twahora dupokera agiye mbona ntacyo zatumarira ukwezi kwaza gushika n'ubundi twamaze kugirane twamaze gufatwa n'inzara. Urumva bamaze kuzikorora n'ubundi ni kwa kutunyonga n'ubundi baze bakubagirane batunyonga kubera n'izari zisanzwe zitugeza ku kwezi. Gihe cyo saba ababijejwe n'uko bobyiga ko neza bakaraba kugira bakorore bongere kuko n'ubundi n'izari zihari ntizitubumbye vure murabye.
Idolare 12 ntizodushikana bica bisaba yuko tuca tuje nk'imukibembe tukirirwa turiko turakora tugakorera amahera makabaho abana bakicwa n'inzara kandi abana ntibashobora kujya ku ishuri batariye ngo bahage. Rero izo dolari 12 ntizodushikana ku isoko ibiciro byaraduze kare nk'agapfuko ku muceri twakagura idolari 25 ubu tukagura idolari 28 cyangwa 29. Agapfuko ka semure kare twakagura idolari 18 ubu hari naho ukagura idolari 20. Kamanega yemwe mugiye murabiraba n'ukuri uzosanga umuntu ariko arakoresha ari nka famiye y'abantu ari nka nk'itaye zitanu ariko akira nk'ibyo kujya byitaye zitatu. Rero cyubiga bagururo cyusanga umuntu ari umwo usanga umuntu ariko arajya nk'amajana 2 ku munsi.
Imfashanyo igabanyijwe mu gihe izi mpunzi zari zimaze n'iminsi zinubira uburyo ishyirahamwe rya APA muritinda kubahera ibiribwa ku gihe, ndetse hakaba n'izindi mpunzi zitaka yuko mudukarita zikoresha mu guhahisha zigenda ziburamo amafaranga.
Jewe mbere nizo tayi ndazimbuko nyene nta nizo nigera mbona. Ubu jewe madame zatatu ntapokera. Nubi ndarigo mitwicire ngahandi.
Igiye bado ubukarata bwe bwarasonye turasubizayo batubwiye ko tuzogenda. Kuva mu kwezi kw'icyenda tugenda tubura dusubira tubura. None bariko baradupasi yako tubura. None twege tuzoba bandi turabarefije nk'abandi. Niba dukore ico kibazo kubara twege tubeye nk'abandi twiko ninzara.
Ndatse ngabo ko bwijwe rya Amerika mu rusendo mu ntara kivuye amajyepfo.
Nuko rero tugaruke kuri ico kibazo Vedaste Ngabo yarahejeje kutubwira RCR irataka abagira neza kuyishigikira ku mafaranga arenga miliyoni 331 iryo shyirahamwe rikeneye muri uno mwaka kugira ngo rishobore gufasha impunzi z'abarundi zirenga 430,000 rimaze kwegeranya ibice 21% gusa. Ivyo byatangiye kugira ingaruka mnavyumvise mu nkuru ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo. Reka bunaho mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru wadusigurira ico kibazo ca RCR kucifashe.
Mwitanga dujoshira hamwe gita impunzi ya RCR ryashize habona rivuga ko atagikozwe vuba namakungu ikibazo c'impunzi z'abarundi gicobora kwibagirwa burundu. Iryo shirahamwe rihamagarira abagira neza bose kongereza inguvu muri ico gisata co kwita impunzi z'abarundi zahungiye cane cane mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko. Rivuga ko uko izo mpunzi zibaye ubu bitubahirije amategeko mpuzamakungu kubera ubukene bw'uburyo. Ariko kandi iryo shirahamwe risaba afise cyo boterera bose gufasha kugira ngo bikunze izo mpunzi zitahuke mu gihugu c'amavukiro. Byemeza ko muri umwaka w'ibihumbi 2018 gusa hakenewe amafaranga arenga miliyoni 391 z'amadolari ya Amerika na yarenga miliyaridi igihumbi y'amarundi. Ayo nayo fasha impunzi zirenga 443. Icyo gisata cya ONU kimenyesha ko ubu gifise uburyo butarenga ibice 21% gusa yakenewe. Ibice birenga 85% by'izo mpunzi baba mu makambi y'impunzi. HCR ivuga ko kubera uburyo buke imfungurwa zagabanijwe kububakira amazu akomeye byarahagaze hamwe hamwe. Abanyeshuri ni benshi, amashuri nayo ni make, hamere no kwitaho rero amagara yabo ngo bicumbagira. Uwo mugambi wo gusaba imfashanyo ugamije guha impunzi ibyo zikeneye byose mu buzima bwabo bwa minsi yose hako ziba nk'ibicibwa canke abahabwa udukorotse nk'uko iryo shirahamwe ribitangaza. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 abarundi barenga 400,000 barahunze kubera umutekano muke niho nyango ry'agateka kazi na muntu nk'uko iryo shirahamwe ribandanya ribivuga. Muri uwo mwaka w'ibihumbi 2018 HCR rivuga ko giteze ko impunzi zongerekana gushika ku 500,000. Muri abo rimenyesha ko harimwo abahunga ibya politike n'abahunga inzara. Abenshi batumbera ibihugu bihana urubibe n'u Burundi gusaba ubuhungiro. Igihugu cya Tanzania nicyo cyakiriye benshi muri abo abarenga 250,000. Hagakurikira u Rwanda rwakiriye abarenga 189,000, 44,000 nabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu gihe mu Buganda hari 440, hakiyongera ko n'abandi bake bake bari muri Kenya, Zambia, Mozambique, Malawi hamwe na Afrika y'Epfo. Mu mwaka uheze w'ibihumbi 2017 impunzi z'abarundi zirenga 661 barahungutse, abenshi bavuye muri Tanzania mu ikambi ya Nduta. Naho biruko HCR ivuga ko hari n'abandi bagumye bahunga ariko ku rugero ruto. Mu mpera z'umwaka uheze nyene intumwa yari yaserukiye leta y'u Burundi mu biganiro bihuza abarundi yarusha Teras na Iraja wo mu bushikiranganji bw'intore hagati mu gihugu yahamagariye n'abasigaye inyuma gutahuka.
Ariko nabona gutera kamu n'abandi bose bari mu Rwanda, mu Buganda, Tanzania n'ahandi, nabo gene ko turi ntambwe kugira ngo bashishikare gutaha kuko hari amahoro n'umutekano baze turime tubahinga gucaca no kuri turabahumurije. Ariko tugasaba kandi n'ibihugu bimwe byo mu karere ko byaborohereza, mu Rwanda ntibaborohereza, aha tumvisha ukuri kuko ubushatse gutataje mpinyegero bihenda bikamugora gushika mu kwezi kwindi twatumaze kwakira abashika amajyana 3 bavuye mu mahama mugabo baza batorose kugira uyu menye aca kwereka kije ku RCR iyo yaramuhaye urumva ko ari kibazo. Nibareke kuko amategeko mutabafungu aratomoye iyo umuntu yahunze hanyuma agashaka gutaha no kurenganzira biwe yumva umutekano wabo muri
tegeko hamaze kuza barenga 200 nta numwe bidoga
zimwe muri zo mpunzi zihamagarirwa gutahuka twavuganye ziri mu makambi y'impunzi muri Tanzania zabwije ujya Amerika ko zitaratekanirwa kugira ngo zihunguke
uhunguka ni ugushaka k'umuntu yeki na harene dusaba no kugabe na mbetse ukumva kigihugu kiratekanye hanyuma bakatwemerera yuko umuhashike mu gihugu icyo yari mu kwazo gushikiramwo ariho nk'abantu turi kumwe na nyarugusu baturutse kuri ministeri y'u Burundi niho rufite icyo n'ikintu bakora nyine bashobora kuzo gushikiramwo
urebye kujya kubona abantu baguma banyurwa hirya no hino uko kuntu wewe bakwiyumviye baba bakwishe wewe bakwiyumviye batani iterambere na rimwe ushobora kubakora ahantu urumva nta tadi twegice nibyo uno muhite gagaze kuko ni wowe uhunguka atana kimwe uzokora
nase ivuga ko ataragira ko ihimiriza impunzi gutahuka ariko ko ubushatse gutaha ku bushake bwiwe rimworohereza ni naho iryo shyirahamwe rifatira mu gusaba ibihugu bibanye by'u Burundi kudasubiza inyuma impunzi yo vyitura isaba ubuhungiro cyekurabe ni inkuru yarusha ku bwijo rya Amerika
mu rw'igihugu igengujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi CNDH usaba abo vyega gusuzuma ko hari imvozo tuma abarundi bahunga muri uno mwaka wa 2018 Jean Baptiste Baribonekeza arongoye CNDH yabishikije mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uno wa gatanu mugenzi wa Raymond Zimana yari mu bariko barakurikirana ico kiganiro aratubwira ibindi kuri ino nkuru
naho yemeje kumutekano mu gihugu uyifashe neza Jean Baptiste Baribonekeza arongo uyu mugubi gihugu wigengujejo gato ya kamuntu CNDH abajijwe kubitigiri ishiramwe muza makungu irabizi munzi kwizi ya CNDH riheruka gushikiriza ko giteza abarundi bangana n'ibihumbi 50 bazohunga Burundi muri uno mwaka wa 2018 uyarongoye CNDH yishuye ko bigoye kuvuga ibitigiri by'abahunga mu gihe guhunga bishika giturumbuka akibaza icyo hasteri yafatiye ko kugira itangaza ibyo bitigiri
kwe ibyo tuzi nuko mu bijyanye no guhunga nta utegura guhunga mu sanswe muri cyo gihe nakubwiye ati genzo guhunga mu mwaka uza hocakugwa ibikenewe byose kugira ngo umuntu ntahunge kwera ko ntazi ibyo byo shiramo ribagishimikije mu kugira iyo projection akinini no bivuga ko mugabo icyo tuzi nuko kenshi guhunga si integuro guhunga biraduka kwera umuntu abona yuko ahari adatekaniwe hanyuma agahunga nta singi ngufata yo guhunga ahunga kubera ko ahuri bitagishoboka muri cyo gihe rero biragoye kuvuga ngo mu mwaka uzaza bahunze abasha mu mwaka uri hazo bahunze abandi nk'abari
uyo arongoye CNDH aravuga ivyo kogwa hamwe ivyo HCR shikiriza vyo babivise aho bifatiye Jean Baptiste Baribonekeza yemeza ko ababijejwe boca baraba bagatorera umuti ibituma abantu bashobora guhunga mu Burundi
ahanini igikwiye gukorwa nubwoza rero umuntu akasuzuma muzamba banyagihugu akavuga ati none ngahantu habuziki cyane hari habuziki ni kihe kintu cyotuma abantu bahunga kubera kenshi abantu bahunga intambara mvuga twe tubona umutekano uhari kandi abantu bashobora no guhunga inzara nazo nyine byahari cyane cyane nk'umuzakirundo na muyinga naho nyine umuntu agafata ingingo kugira ngo abantu bafite ubuzima bwumvika kugira ngo ntihagire umuntu ahunga kubera inzara murembe cyane uruzuba kandi n'umutekano ugakomeza gutsimbatazwa ku mpande zose kandi abantu bagatunganizwa ku mpande zose kugira ngo aho bari bumve ko batekaniwe muri cyo gihe ntacyo tuma umuntu yumvira ko abantu bahunga
ikindi kibazo cyabajije muri cyo kiganiro umugwi wigengujeje agateka kazi na muntu waremesheje kubamenyesha makuru na makenga aheruka gushikirizwa n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI aho uyu munyamabanga yavuze ko atewe impungenge n'ingingo ya leta y'u Burundi yo guhinyanyura ibwirizwa nshingiro muri CNDH babibona nk'impanuro zamaze tangwa kugira ibintu bigende neza
irye tangazo twararibonye muri kano kanya nta bintu byinshi twarivuga ko kiyotse kuvuga yuko oni nubwego ukomeye ruraba bihugu byinshi byo kwisi gushikiza makinga rero n'ikintu cyumvika nibaza ko ni nk'inkebuzi cyari kugabisha kugira ngo abari ko barabikora rero babitunganye neza kubyo bizoza bitunganiriza bose niko dufata hujya butumwa umunyamabanga mukuru wa ONU
umugwi CNDH ujejwe katika ka muntu wemeje ko urajwe ishingwa n'urudandazo rw'abantu rwasubiye kwibonekeza mu gihugu cy'u Burundi uyu mugu gatera ivyatsi hote rwarigize iminsi yibonekeza rikorwa n'ababyeyi cyangwa ababanyi ku bana bibukije ivyabaye ububanza aha abana bahambwe babona kuko bashe ibigori mu murima igitega muri komini Taba aha abana babiri batewe ibikonjo bagirizwa kwiba mu murima w'ibigori imabaye mu ntara ya Cibitoke aho umugabo yaturiye ikiganza cy'umwana wiwe amuhora gukora mu nkono mukanyosha aho umwana yacumiswe imbuga itananye na wiwe amuhora ko yazigije inkono n'uwundi mwana agwaye mu mutwe yishwe n'inzara kubera abavyeyi biwe bamwimye mfungurwa iminsi myinshi. I Bujumbura, Remonzi Imana, ijwi rya Amerika.
Cha, bijya bi, biranuka nuka kwa rivyo.
Kandi bihu.
Ngo ni bihuwa kanira zikomeye.
Ndakubiye kwa tarivyo.
Nivyo.
Nivyo.
Eka sivyo. Dupingi. Dupingi. Utangiki.
Mupinga mupingi. Umvise ijwi rya Amerika. Irabeshu zibihuha. Ikabaha inkuru y'imvaho.
Inkuru iriko iracana cana ko yuzuye agashavu kabayanditse n'abayisomye yemeza ko hari bitaro bimwe bimwe mu gihugu cy'u Burundi byo bitacemera kwakira indembe zidatanze ingwati. Abayanditse batanga karoriro ku mupfasoni nyakwigendera Space Nzeyimana wo muri commune Giheta yo mu ntara ya Gitega yoba yitavye Imana biturutse ko yoba yarabuze amafaranga y'ukuriha ingwati yashikanywe kwa muganga. Bamwe bati mbega none ayo mafaranga asabwa nangahe, biri mu mategeko burya ganga ntibategezwa gutabara imbabari imbere yo gushira imbere ayo mafaranga. Mugenzi wacu Diane Ndonse I Bujumbura yaducukumburiye yarashitse naho igitega kuraba uko vyagenze. Reka dukurikire inkuru yaduteguriye.
Uko ibintu bivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi nuko arabagwayi bapfa bazize kubura amafaranga batanga ingwati kugira ngo abaganga batangure kubavura. Akarorero ari nako katumye havugwa byinshi ni umukenyezi yitwa Space Nzeyimana wo muri commune Giheta mu ntara ya Gitega yitavye Imana itarike 17 z'uku kwezi. Intandaro ni sanganya yagize n'ipikipiki yari mureruye igongana n'imodoka isanzwe itwara ibintu yo mu bwoko bwa Scania ku mugoroba w'uwo munsi yitaba Imana. Amakuru ari angurukana bumenyi nuko uwo mukenyezi ashobora kuba yasonzwe no kutakigwa byihuta kwa muganga kuko yabanje gusabwa ingwati y'amafaranga kandi atayo yari afise. Aha rero icyo cya Amerika ryari shikiye ku muhana w'umuhisi ku mutumba wa Kibogoye muri commune Giheta umubyeyi wiwe Karondo Elizabeth araduha inkuru y'imvaho.
Agiye ku kazi yahora kubwira ati mawe bayi ndagiye, hanyuma nanjye namubwiye nti none kuzinduye ijoro kamwanaje ngo yamawe ngo nakererewe ngo ndagiye. Hanyuma rero aragenda nanjye ntanakagaruka twahanye, nari ngiye kurondera mase kugwa ya mafaranga ya mase. Hanyuma rero ngarutse sanga yagiye nkamange niyumvira rero ngo kumbure yagiye yahora akora kumbe nawe ngo yajanye amaraporo igitega ku mugoroba ndarindira
yari kuvyakazi.
Yari kuvyakazi ndarindira arazaraza ku buryo nyene yahora nkarindira ngahebura ngaheza nkavuga ati none umwana wanje ko ateye aya masaha y'umugoroba none ko ataraza katondaraba harya kwimo irenguka.
Uyu mubyeyi abandanya avuga ko abamuhaye amakuru y'urupfu rw'umwana wiwe batamenye ko yacikanye kwa muganga canke akiri mu nzira jayo.
Ariko buratangura guhingijima haji umuntu w'umuderegitere abaza abana ngo genda mu mpamagarire ngo nyina wa supesi ndasohoka ngureka mawe nte woni nyamuteregite ngo ntugire ngo hari kini ndakoronderera nte ngo supesi wawe ngo yagize agisida nte ngo kandi ngo yabaye nabi umutima urapumbuka nti yabaye nabi ngo ngo naho yokira ngo yoca bikimuga nte ngo kuguru kwakize ntaciye umwanya nzambona haje wundi ngo hewe nte ngo umwana wawe supesi ngo yahwereye biranyankira umutima uranga ndi yahwereye ngo yahwereye ngo nta supesi wabo gisubira kubona iyo yafiriye ntaho nzi. Numvise ngo bamujyanye kwa muganga abandi nabo ngo yafuye atarashika kwa muganga.
Ibyo bavuga yuko bobo yoba yashitse kwa muganga hama bakamusaba amafaranga ntaronka amafaranga yo kuriha kugira abashobore kumuvura umva we ntacyo ubizi ko
ntacyo ndabizi kuko numvise bavuga ngo yahwereye.
Amakuru ijwi rya Amerika rikura ku bitaro bikuru byo mu karere ka Gitega. Uwo mukenyezi bivugwa ko yafiriye ko nuko by'ukuri ariho yacikaniye, ariko rero muganga Jacques Nduwimana arongoye ibyo bitaro avuga ko atakanya yari bwahamare bamwururukije Rusehabaniha yari mutwaye yo ku bitaro byo mu Kibimba.
Abaganga bahari bamaze kubateguza ko hari jansije baca barihuta kumwakira gishika baramukura muri ambulance mugabo geraho nyene yashika ngaha mu bitaro yari ameze nabi cyane. Abaganga bamwakiriye uko babivuga ko bamukura muri ambulance abona yuko magari yagiraniwe cyane rero bamushikana gatanda kandi nashoje muganga cyatangwe kumwegizamina acara maraka ko yamaze kwita
Ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Yane ndonse urakenuye tugahoza rero mu ryango wa nyakwigendera Space Senze Imana ncuti bakunza akaba ino ngahaduce turangiriza ikiganiro iwanyu mu ntaracu no munsi mwakoze kucumviriza yakoze ne sa kimenye yegeranije amajwi na engineer Linas yashikanye ahiwanyu na Lidiane na hazionisti ya 18 Washington DC mururani gwe hijwi rya Amerika yabatumiye mu bindi biganiro bindi biri mu ko turabategurira muri byo harimo ikiganiro muri isanga muzakurikira saa 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda muragumiza ko rero mumviriza ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye mu kurindira ko tugaruka mu kirundi n'ikinyarwanda
ababandanya kudutega amatwi mu masegonda make y'isaha 12 muratega amatwi ikiganiro cy'umuziki tubashikiza iminsi yose ku